Takk til máls fundarstjórn forseta.
Frú forseti, finnst virðulegum forseta þetta nú í lagi? Að við erum að klára umræðu þetta stóra mál hér miðanótt, eins og stefnir í. Og ef að það ætlast til þess af þinginu að við klárum þetta með þessum hætti, sem að er náttúrulega engin bragur á, og ég er bara undrandi á stjórnvöldum að vera að keyra þetta í gegn, því að það bara lítur illa út til lengri tíma litið að hafa klárað málið án þess yfirleitt að hafa klárað að kanna þeir mál sem að nefndir ætlið að skoða, hvað þá að gefa þinginu ekki almennlegt svigrúm til þess að fara yfir það. En jæja, ef menn vilja gera með þessum hætti, er þá ekki eðlileg krafa að hæstvirtir ráðherrar líti hér við og taki þátt í umræðinni? Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur reynda gengið í salinn, en hæstvirtur forsætisráðherra hefur hér ekkert sést allan seinni hluta dags og reyndar lítinn þátt tekið í þessu máli yfir höfuð. Er ekki rétt að hæstvirtur forsætisráðherra segi að minnsta kosti skoðun sína á málinu almennlega núna á lokasprettinu?
Forseti vill geta þess að